Nun,
nuž,
das Thema,
téma, kterou vlastně máme, zůstává vždy nezměněná. Jde o návrat Ježíše Krista, o naplnění biblických proroctiev. Jde o znovu napravení všetkých věcí, které byly církvi na začátku Bohom dané. Jde teda o to, aby pán Ježíš pri svojom návrate našiel církev, ktorá nesie jeho meno, nesie jeho slovo, nesie jeho bytosť, ktorá sa stala účastnou jeho ducha, církev, ktorá sa s ním stotožnila, identifikovala, církev, ktorá je pripravená túto zem opustiť a ísť s ním do slávy. Vieme, že existuje veľmi mnoho denominácií, ale v skutku len jedna jediná cirkev živého Boha. A o tejto cirkvi hovorí náš pán v 16. kapitole Evanjelia Matúša. Ja budem budovať moju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Dnes sa stavia mnoho vecí v Svetovej rade cirkvi, na ekumenizme, v rôznych denomináciách. Uprostred toho všetkého buduje pán svoju cirkev. A potom ide o to, aby sme rozpoznali prorockú časť dejín spásy a mali sme duchovnú orientáciu a vedeli, o čo v tomto čase ide. A aby sme podľa toho spoznali, ako ďaleko čas pokročil a ako blízko je návrat pánov. Stále znovu sa ma pýtajú, ako to teraz bude kvôli tej novej kríze v Perskom zálive. K tomu môžem vždy povedať len to jedno. To, čo som činil od začiatku, tým sa dá do pohybu len jedna vec, totiž ukázať, ako to bude, keď sa celý svet zhromaždí proti Izraelu a bude vyžadovať, aby boli uvoľnené tie okupované územia. Celá tá vec prebehla teraz tak dobre, že sa to bude dať veľmi ľahko zopakovať. Sväté písmo skutočne svedčí o tom, že národy zeme sa zhromaždia proti Izraelu. To zostáva až do konca ohniskom, všetko ostatné sa usadí v miery a bezpečnosti, ale tam potom predsa len dôjde k tomu veľkému a poslednému vysporiadaniu. A to stojí v spojení s Dňom Pánovým. To musíme raz veľmi jasne a zreteľne rozpoznať z prorockého slova. Tu v našich pobožnostiach nekomentujeme len podobenstvá, ale s Božou pomocou sa snažíme prísť veciam na stopu, aby sme boli Bohom poučení a od Boha obdržali náhľad a prehľad o tom, čo sa teraz deje. Keď teda pomyslíme na to, že žijeme v konečnom čase a myslím, tomu verí každý z nás, ktorí tu dnes sme, pretože už i neveriaci si to všímajú, že to takto už dlho alebo dlhšie nebude fungovať. Ale nechceme ľudí strašiť, ale chceme dať varovanie, že všetci, ktorí k pánu chcú prísť, jednoducho teraz musia prísť. A nie až vtedy, keď už bude neskoro. Toto naliehavé varovanie musí byť dávané stále znova, aby nám toho dňa nemohlo byť vyčítané nikým, že sme to nepovedali dostatočne jasne. My sa tu nehráme na náboženstvo a ani nemáme len nejaké bohoslužby. My sme tu, aby nám Boh slúžil, aby sme my mali spojenie s ním, mali s ním obecenstvo, nadviazali obecenstvo a, ako som už povedal, získali duchovnú orientáciu pre náš čas. Ale nie len poučenie, ale záchranu, znovu zrodenie, všetko, čo Boh zasľúbil a čo dal k dispozícii, čo pripravil, a potom prirodzene i poučenie a uvedenie do prorockej časti dejín spásy. Vieme, že teraz žijeme v dňoch milosti a spásy. Pavol píše Korinťanom, toto je deň spásy, toto je ten príjemný čas. Nebudem čítať všetky tie miesta, ale uvediem odkazy, aby si ich mohli prečítať aj tí, ktorým tieto miesta nie sú také známe. 2. Korinťanom, 6. kapitola, verš 2 a 3 a potom i v súvislosti s Izajášom 49, verš 8 a ďalšie miesta v Svetom písme. Ak je však toto deň spásy, tak je to ten deň, v ktorom Boh ponúka spásu v Kristovi celému ľudstvu. A my sme to čítali v Matúšovom evanjeliu. Pán sám vyslovil toto volanie. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a zaťažení. To platí až do konca času milosti. Keď však tento deň spásy uplynie, nastane deň Pánov. A deň Pánov bude jednoducho strašným dňom. Bude horieť a kopec. A ja úmyselne čítam tieto miesta, aj keď sú nám už známe, aby som vám čo najpresnejšie ukázal, že tento deň zúčtovania skutočne stojí v spojení s posledným vojenským pochodom a posledným konfliktom medzi Izraelom a nepriateľmi. Avšak teraz, ako vidíme, sú nepriatelia na východe a nie na severe od Izraela. Posledný nepriateľ príde zo severu, nie z východu. Ale podrobnosti si ešte prejdeme. Čítam z proroka Malachiáša, kapitola 4, verš 1. Malachiáš 4, verš 1. Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov, takže im neponechá ani koreňa, ani haluzy. A potom ešte rýchlo verš 5. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov veľký a strašný. A teraz prejdeme ku prorokovi Joelovi a čítame z proroka Joela z dvoch kapitol. Čítame z Joela kapitola 2 a potom z kapitoly 3 a uvidíte, presne to už zapadá do šiestej pečate a taktiež do Dňa Pánovho. Joel kapitola 2 od prvého verša. Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svetosti, na mojom svetom vrchu. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov. Všimli ste si túto terminológiu? Deň Pánov, lebo je blízko. lebo je blízko. Deň tmy a mrákavy a hustého mraku, ako ranná zora, rozprestrená po vrchoch, tak mnohý vojenský ľud jemu podobného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov pokolenia a pokolenia. A potom ďalej stojí, pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň. A tak ďalej, pred ním ako záhrada Eden a za ním hrozná púšť. Mohli by sme to všetko čítať ďalej, ale tu by som chcel ešte čítať verše 10 a 11 z rovnakej kapitoly. Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia a slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk. A Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, pretože jeho tábor bude veľmi veľký, jeho vojenský tábor. Lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude mocný, lebo deň Hospodinov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie. Lebo kto v ňom obstojí. Úmyselne čítam tieto miesta, lebo vieme, že deň Pánov prichádza a že Boh chcel pred Bohom Pánovým poslať proroka. On to učinil, aby priniesol Božiu zvesť, aby nám vydal posledné napomenutie a výzvu Božiemu ľudu. Ale že už prípravy alebo tie veci, ktoré teraz naberajú na obrátkach i politicky v celom svete, a najmä s Izraelom, sa taktiež už rozbiehajú. K tomu čítaniu ma podnietil článok, ktorý tu mám pred sebou, ako výstrižok z novín. A síce v ňom stojí napísané, že ten muž, tam totiž Husajn, mal sen. A či už tomu veríte, alebo nie, ale všetky tieto veci už smerujú k Izraelu. Sú zamerané na Izrael. Počúvajte, čo tu diktoval tlači. Zvesť proroka. Vy predsa viete, že Mohamed znamená pre celý moslimský svet viac ako Kristus. Pre tzv. Kresťanstvo. Pre nich je Allah, Boh a Mohamed jeho prorok. A tento muž v Bagdade hovorí, že sa mu zjavil prorok a dal mu pokyn. A to by som vám chcel raz teraz prečítať. Citát. Zvesť proroka. Svoj sen, v ktorom sa mu údajne zjavil prorok Muhammad, opisuje Saddam Hussein podľa kuvajtských novín tak a tak, takto. Prorok sa mi zjavil v sne, celý v čiste bielej, ale zjavne niečím znepokojený. O proroku Boží, povedal som mu, čo je to, čo odo mňa žiadaš? A on odpovedal, prišiel som, Saddam, aby som upriamil tvoju pozornosť na veľkú chybu. Čo je to, o prorok? Spýtal som sa. A on povedal, vidím, že tvoje rakety sú nesprávne nasmerované. Ako to? Spýtal som sa. A on odpovedal, nesmerujú správnym smerom. Koniec citátu. My predsa vieme, kam práve teraz smerujú. V tomto okamihu smerujú na Saudskú Arábiu a tam, kde je všetka táto armáda sústredená. A preto tá otázka, a potom aj odpoveď, oni nesmerujú správnym smerom. Ešte nesmerujú na Izrael. Takže ešte nie správnym smerom. Citát. Aký je ten správny smer, ktorý si si želal, o prorok pánov? Spýtal som sa. A on odpovedal, ty poznáš ten správny smer. Konec citátu. Ty poznáš smer. Nuž, na, čo na to hovoríte? On odpovedal, ty poznáš ten smer. Prirodzene, že ho pozná, áno. Áno. Ešte to stručne dočítam. Ty poznáš smer a mal by si to napraviť. Konec citátu. Nerobte si starosti. On to napraví, ale až vtedy, keď na to príde ten čas. Čo nás skutočne zarmocuje, je tá skutočnosť, že ešte musí prísť toľko utrpenia, kým Boh ustanoví svoje panstvo, svoje kráľovské panovanie Krista na zemi. A tiež to, ako sme to počuli, že tam rozdávali plynové masky, pretože sa boja, že práve tieto jedovaté plyny budú nasadené. A či tomu veríte, alebo nie, stojí to už v Svetom písme napísané, čo sa stane, keď príde tento posledný boj. Prečítam vám to z proroka Zachariáša zo 14. kapitoly od verša 12. Zachariáš 14 od verša 12. A toto bude rana, alebo trest, ktorým raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu. Ich telá budú hniť, kým budú stáť na svojich nohách a ich oči sa rozlejú vo svojich dierach a ich jazyk zhnie v ich ústach. Nuž, čo to teda je? Presne to, čoho sa už teraz obávajú, pretože ak sa tento jedovatý plyn, a to nech je Bohu žalované, že ho vyrobili nemeckí výrobcovia, hanba, aká môže byť na zemi len jeden jediný krát. Ale ak tieto jedovaté plyny budú nasadené, ľudia budú ešte stáť na svojich nohách a hľa, oči im zhnijú, jazyk im zhnie, všetko to bude postihnuté, kým ešte budú stáť na svojich nohách. A hľaďte, ako presne mohol Boh Pán už tak dlhý čas dopredu predpovedať, čo a ako sa to stane. Boh mohol nechať zapísať podrobnosti. Viete vy, čím dlhšie to čítam, tým viac ma to premáha, ako nádherne mohol Boh vopred nechať spísať celé dejiny a vývoj. I tá myšlienka svätej vojny, pretože to predsa hovoria tí nepriatelia Izraela, že tu ide o svätú vojnu. A i tento pojem stojí už v Biblii, v Joelovi, kapitola 3 od verša 9. Joel kapitola 3 od verša 9. Rozhláste to medzi národmi, vyzbrojte sa ku svätej vojne, podľa nemeckého prekladu. Zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech výjdu hore, a tak ďalej, a tak ďalej. A verš 12, nech sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. A potom to pokračuje stále ďalej a ďalej. Takže vidíme, že tie veci sa už rozbiehajú, dopredu sú zariazované, a to takým spôsobom, ako sa to potom na záver stane. Dnes hovorí svetová verejnosť, vráťte späť Kuvajt. A potom to bude tak ďaleko, že budú vyvíjať tlak, veľký tlak i na Izrael a budú hovoriť teraz, vráťte okupované územia. A keď potom ešte príde ďalšie nie, tak tam bude tá armáda, tam napochoduje a potom sa opäť naplní Božie slovo. K tomu môžem len povedať, že kto vezme do ruky mapu, ten zistí, že Izrael ešte zďaleka nie je, alebo nemá tie hranice, ktoré Boh pre túto zem zamýšľal. Stačí si to prečítať v Mojžišovi a u Jozueho. 2,5 kmeňa bolo usadených na východ od Jordánu. Všetky tieto územia ešte musia byť vrátené. Oni patria izraelskému národu. Nie je to Izrael, ktorý okupuje územia, ale ostatní nepriatelia okupujú územia. Ale úlohy sa vymenili a ľudia nemajú žiadny náhľad alebo prehľad o tom, čo bolo v Božom pláne spásy určené. Nuž, prenechajme to Pánu. Všetko to tak musí prísť a pôjde to svojim chodom. Vidíme však, že sa to pomaly, ale iste uberá týmto smerom. Z proroka Daniela by som chcel čítať a potom ešte niekoľko biblických miest, pretože on to bol hlavne v Starom zákone, komu Boh mimoriadnym spôsobom daroval milosť a prednosť vidieť a dostať zjavenie o veciach, ktoré siahajú až do konečného času. A obzvlášť v druhej kapitole Daniela, možno tu čítame, môžete si to prečítať. Nabuchodonozor mal sen a chcel, aby mu bol tento sen vyložený. Kapitola 2 od verša 4. A Chaldeji hovorili kráľovi aramejsky, kráľu, ži na veky. Povedz svojim služobníkom sen a my povieme výklad. A kráľ odpovedal a riekol Chaldejom, slovo vyšlo odo mňa. Ak mi neoznámite sna a jeho výkladu, budete rozsekaní na kusy a vaše domy budú obrátené na hnojisko. A keď mi poviete sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary a bohatú odmenu a veľkú česť. Preto mi povedzte sen i jeho výklad. Vy predsa viete, vy, ktorí Bibliu poznáte, oni jednoducho ho chceli oklamať, chceli, aby on im ten sen porozprával a potom by mu niečo vymysleli, niečo by mu predpovedali a tak by ho odbavili. A to práve on nechcel. On si sám pre seba povedal, ak sú títo muži schopní získať skrze zjavenie výklad sna, potom musia byť schopní získať aj samotný sen skrze zjavenie. A ak im skrze zjavenie nebude daný ten sen, ako im mám potom veriť, že im bude darovaný i výklad, on si chcel byť istý. On nechcel počuť nejaké príslovia, on chcel počuť pravdu. A vy predsa poznáte ten príbeh a viete, ako to potom pokračovalo. On to teda prehliadol, prekúkol, že chceli len získať čas, aby sa medzi sebou poradili a potom ho oklamali. A tak potom rozhodol a doslova povedal, lebo hľa, vymysleli ste lživú vec a zhubnú, druhá časť verša 9, aby ste hovorili predo mnou, až by sa premenil čas. Preto tedy mi povedzte sen a tak zviem, že mi oznámite i jeho výklad. Kapitola 2, verš 9. A odpoveď bola predsa veľmi jednoduchá. Nikto na zemi nie je schopný splniť také želanie. Nikto taký tam nebol. Ale potom prišiel, sa našiel jeden muž, ktorý to počul, a síce to čítame vo verši 12. Pre tú odpoveď sa rozhneval kráľ a veľmi sa rozľútil a rozkázal zahubiť všetkých mudrcov Babylona. A tak vyšiel rozsudok a zabíjali mudrcov a už hľadali aj Daniela i jeho priateľov, aby boli zabití. Vtedy odvetil Daniel radou a rozumom Ariochovi, veliteľovi kráľovských žoldnírov, ktorý bol vyšiel pozabíjať mudrcov Babylona. Odpovedal a riekol Ariochovi, kráľovmu náčelníkovi, načo ten náhly rozkaz od kráľa? Vtedy oznámil Arioch Danielovi, aká je to vec. A Daniel odišiel hore a žiadal od kráľa, že by mu dal čas, aby mohol oznámiť kráľovi žiadaný výklad sna. Daniel si bol istý, že Boh ho v tejto rozhodujúcej hodine nenechá v štychu. On vedel, že on nepatrí medzi mudrcov Babylona, ale že z múdrosti Božej obdrží od neho zjavenie. A preto žiadal, aby bol tento rozkaz pozastavený, kým Boh nedá odpoveď. A potom čítame ďalej, že sa obrátil na svojich priateľov od verša 17. Vtedy odišiel Daniel do svojho domu a oznámil vec svojim priateľom, Hananiášovi, Mišajlovi a Azariášovi, aby prosili zľutovanie od Boha nebies vzhľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení Daniel a jeho priatelia s pozostalými mudrcami Babylona. V tej rozhodujúcej hodine to bola mimoriadna modlitebná prosba medzi tými, ktorí boli v Babylone, ale patrili k Božiemu ľudu. Vy, milí, my veríme, že my sme v tomto svete a vládne tu mnoho babylonského zmetku, ale my nepatríme do tohoto sveta. A my sme z Babylona vyšli von a máme právo dostať od Boha odpoveď. Vy viete, keď som to čítal, niečo ma veľmi zasiahlo, brat Rus, u nás v Krefelde, teraz nedávno čítal skázania brata Brenhema. A hneď na prvých stranách tohoto kázania brat Brenhem svedčí, že mal rozhovory, myslím, že k nemu prišlo vyše 20 ľudí, ktorí sa ho chceli spýtať na niečo a potrebovali radu a tak ďalej. A potom dosvedčuje brat Brenhem, že každý jednotlivý prípad mu bol vopred zjavený a on si zapísal, kto príde, s akou prosbou ľudia prídu a napísal k tomu odpoveď na tú otázku. A keď som to tu teraz tak čítal o prorokovi Danielovi, nejako sa mi to stalo veľkým, že Boh mal i v našich dňoch muža, ktorý nebol slávny, ani sa nestal slávnym, ale bol Božím mužom, prorokom, ktorý videl videnia. Áno, doslova videl pred sebou sny, ktoré mali iní, tak, ako ich videli vo sne tí, ktorých sa týkali. A tak mohol zapísať vyše 20 prípadov, totiž sny, alebo prosby, a čokoľvek to bolo. A ľudia na neho prirodzene hľadeli a boli premožení, pretože vedeli, že to nedokáže učiniť nejaký človek, ale v skutočnosti len Boh sám, ktorý zná srdcia, životy, myšlienky a všetky okolnosti ľudí. Posilnilo ma to a zároveň potešilo vedieť, že uprostred dnešného Babylona, do ktorého boli predsa zahrnutí všetci kazatelia a evangelisti, že skutočne existoval muž, ktorý mal spojenie s Bohom. Muž poslaný Bohom s Božou zvesťou pre tento čas. Včera v Salzburgu ma však napadla i tá myšlienka, pretože z prednášky odišli tri dámy a musel som si sám pre seba pomyslieť, Boží muži sa stali na tejto zemi bláznami. A i Pavol sám píše, Bohu sa zaľúbilo skrze bláznovstvo, kázne, spasiť tých, ktorí mu veria. Keď hľadíme na túto generáciu, tak všetci, bez toho, aby sme teraz menovali mená, od najväčších a najslávnejších evangelistov našich dní až po tých najmenších, všetci sa stali známymi, slávnymi. Všetci sú spoločensky priateľní, všetci mali blaho. Jediný blázon, ten jediný hlupák, ktorý nikam naozaj nezapadal, pre ktorého nebolo miesto v tých etablovaných cirkvách, bol predsa brat Branham. On bol predsa ako nejaký vyhnanec. Ale nebol aj Kristus mimo tábora? Nemali sme aj my vystúpiť mimo tábor a niesť potupu Ježiša Krista? A musel som si položiť ešte jednu otázku. Bola adresovaná takmer mne? A to mi môžete veriť? Teraz sme to my, ktorí sú tí jediní blázni. Všetci ostatní sa k veci pridávajú. Mám tu v príručnej batožine aj časopis nemeckého letničného hnutia, kde sa teraz evangelizácia vykonáva spoločne s katolíckou cirkvou. So všetkými. Všetci sa pridávajú. Všetci sedia za okrúhlym stolom všade. A hľa, dokonca som čítal, že skupina z Hongkongu na námestí v juhonemeckom meste, čo to znamená? Rock and roll a jazz a všetko, ani si to poriadne nepamätám. V každom prípade, tam potom tlač písala, že je to mimoriadny spôsob, ako hlásať Kristovo evanjelium. To už predsa nie je žiadne evanjelium. To je výsmech, ale žiadne evanjelium. S rock and rollom a jazzom a so všetkým tým bumbaraza bum, to má byť evanjelium. To nie je žiadne evanjelium. To je Babylon. A ľudia sú vmanipulovaní do tzv. Duchovnej atmosféry a vôbec sa nepreberú k rozumu. A keď potom prídete na také miesto so skutočnou Božou zvesťou, povedia, predtým vás však varujeme. Áno, predtým varujú. Ale všetko ostatné, to je v poriadku. Vy milí, tak ako to bolo v časoch Daniela a v celom starom a novom zákone, tak je to i v našich dňoch. Tak to je. Tí, ktorí skutočne patria do cirkvi živého Boha, ktorí sa narodili z Boha a nesú v sebe božský život, a majú podstatu, majú bytosť Ježiša Krista, oni nemôžu mať žiadny podiel na tej druhej veci, kde je jej hlavou Antikrist. Oni budú uznávať Ježiša Krista ako hlavu a jemu jedinému sa budú podriadovať a nikomu inému. Vtedy, v dňoch Daniela, tak je nám to tu opísané, Boh daroval milosť, vypočul modlitby a zjavil tajomstvo. Čítam teraz z Daniela druhej kapitoly od verša 26, Daniel 2 od verša 26. Kráľ odpovedal a riekol Danielovi, ktorému bolo meno Baltazár, či mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel odpovedal pred kráľom a riekol, tajomstvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, nemôžu povedať kráľovi mudrci, ani hvezdári, ani iní učenci, alebo vešci. A teraz prichádza ten nádherný verš. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá a oznámi tiež i kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v posledných alebo v potomných dňoch, v konečnom čase. Aké nádherné slovo. Ale je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. Nemali byť v našich dňoch zjavené všetky tajomstvá Božie? Neboli oznámené všetky tajomstvá od prvej Mojžišovej až po zjavenie? A kto ich oznámil? Je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. A tento Boh v nebesiach i v našom čase tajomstvá zjavil. Ale tieto zjavenia, slova, sa dejú a prichádzajú vždy ku prorokom, nie k tým, ktorí sa zaoberajú niečím v Babylone a majú účasť na všetkých tých rôznych systémoch, ktoré tam boli zavedené. Nie. Slovo prichádza ku skutočným Božím mužom, ktorí boli k tomu určení, aby Božiemu ľudu predložili Božiu spásnu radu, obzvlášť to, čo sa týka konečného času. Vo verši 30 potom Daniel priznáva a hovorí, a mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby bol oznámený kráľovi žiadaný výklad a aby si zvedel myšlienky svojho srdca. Nemôžeme tu ďalej zachádzať do tohoto textu, ale jedno je isté. Tak, ako Daniel videl tento obraz, hlavu zo zlata, hruď zo striebra, brucho z medi, nohy zo železa a hliny. A neskôr vieme presne, ako mu bolo ukázané o štyroch ríšach, ktoré na zemi vzniknú. A potom mu však nešlo o to, čo by mohli znamenať najmä tie prvé tri ríše, ale tá posledná, tá štvrtá, ktorá mala trvať až do konca, až sa uvoľní ten kameň, ako to tu videl, neodtrhne od tej hory, aby potom túto sochu zasiahol a rozbil ju. Ján na ostrove Patmos už vôbec nevidel tie prvé tri ríše. Videl len tú štvrtú svetovú ríšu, ktorá teraz pred našimi očami nanovo vzniká, totiž tá rímska ríša. Tie prvé tri vôbec nevidel, pretože oni nemali pre posledný časový úsek vôbec žiadny vzťah. Pre tento čas nemali žiadne použitie, v ktorom sa teraz nachádzame. Vtedy to bolo potrebné ukázať, ako budú tieto svetové mocnosti jedna po druhej nasledovať. Záverečne ale, na samý záver, nakoniec však išlo skutočne o tú poslednú svetovú ríšu. A ja tu nechcem byť politicky činný, ale muselo to dopadnúť tak. že tie veľké, chcel som použiť anglické slovo imperium, áno, to britské empárium sa muselo rozpadnúť a podobné ríše. A aj teraz tá veľká ruská ríša so svojimi 15 republikami museli sa rozpadnúť. Všetko sa to musí rozpadnúť. A prečo? Aby mohla vzniknúť tá jediná, posledná rímska svetová ríša. Nebude existovať mnoho ríš súčasne. Bude existovať jedna ríša s dostatočným počtom hlav a rohov, ale len jedna, nie tri alebo štyri. A tak sa musí všetko ostatné rozpadnúť, aby tá jediná, ktorá by podľa biblického proroctva mala existovať, opäť povstala. A ako jasne to teraz vidíme pred našimi očami, bola tu a viac tu nebola a opäť stúpa, povstáva a celý svet sa nad tým čuduje. My nie. My hovoríme, Pane, pred našimi očami sa naplňa Tvoje slovo. My môžeme zvolať. Dnes sa toto písmo naplňa pred našimi očami. Niekde som to zopakoval, čo brat Branham povedal 19. marca 1962 v Tiftone v Georgii v USA. Keď sa tí z Berlína prinavrátia, potom rímska ríša opäť povstane v jej starých hraniciach. A presne to sa teraz deje pred našimi očami. Všetko, čo tvorilo delenie, čo tvorilo prekážky, bolo z cesty odstránené. A hľa, povstáva to pred našimi očami. Totiž to, čo raz kvitlo, a nerobte si starosti, celá Európa i Švajčiarsko k tomu bude patriť. Pretože ono je geograficky predsa súčasťou tohoto kontinentu a zapadá predsa taktiež do tých hraníc, ktoré má mať rímska ríša. Švajčiarska garda predsa nie je vo Vatikáne úplne nadarmo. I v tej veci si nerobte žiadne starosti. Takže vidíte, Boh to všetko necháva tak pred našimi očami prebiehať a ako to vtedy videl prorok Daniel a bol znepokojený, keď sa dozvedel, čo to znamená, nešlo predsa len o nejaký sen, ktorý kto vie, kto má, pretože príliš neskoro jedol a príliš mnoho jedol. Išlo o sen, ktorý súvisí s Božími dejinami spásy. A preto išlo i o jeho výklad a preto je to teraz napísané i v Biblii, pretože je to dôležité pre nás v tomto konečnom čase. Veríte tomu skutočne? Prirodzene, inak by to predsa nebolo vôbec napísané v Biblii. V tomto ohľade by bolo mnoho čo povedať. Možno to budeme musieť ešte raz predložiť písomne, aby sme tie jednotlivosti poskladali tak, aby každý obdržal celkový prehľad, ktorý skutočne sedí, pasuje. A tomu mi môžete veriť a to môžete prijať. Nie je na tom potrebné nič vylepšovať alebo prispôsobovať, aby to pasovalo. Všetko to presne zapadá do priebehu konečného času. My sme dorazili na koniec konečného času. Kto chce byť spasený, ten sa musí poponáhľať. Skutočne je možné zvolať. Ponáhľaj sa a zachráň svoju dušu. Dnes, ako už bolo oznámené, máme ešte krst a preto je potrebné, aby sme na chvíľu zmenili tému a povedali pár slov o biblickom krste. Ježiš sám dal príkaz krstiť, tak to stojí napísané v Markovi 16 a chcel by som z toho čítať Marka, kapitola 16, od verša 14. Naposledy sa ukázal tým jedenáctim, keď sedeli za stolom a karhal ich nevieru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli povstalého z mŕtvych. a povedal im, iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto však zostane neveriacim, podľa nemeckého prekladu, čo sa stane s ním? Verš 16 ešte raz. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto zostane neveriacim, bude odsúdený. Neviera voči Bohu je taká urážlivá vec, je taká závažná, ako žiadny iný hriech na zemi. Neviera činí z Boha luhára. Taký človek nepovažuje za pravdu to, čo Boh povedal, a preto je neviera. Skutočne rovná smrteľnému hriechu. Ježiš povedal, ak neuveríte, zomriete vo svojom hriechu. Nuž, v akom hriechu? V hriechu neviery. Ľudia nebudú odsúdení preto, že sa v hriechoch narodili, v hriechoch žili a boli od Boha oddelení. Ľudia budú v ten deň odsúdení len preto, že zotrvali v neviere a neverili, že Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Toto Božie zmierenie človek musí prijať. Je to dar milosti nášho Boha nám všetkým. A preto je viera jednoducho nevyhnutná, a síce tá viera, ktorá pochádza z Božieho slova a má Ježiša Krista ako obsah, ako ten bod, v ktorom sa môže táto viera zakotviť. A tu nám je povedané, že evanjelium bude zvestované celému stvoreniu a že všetci, ktorí uveria a dajú sa pokrstiť, budú spasení. Nie najprv pokrstiť a potom ešte dokonca možno pokropením, čo vôbec nie je žiadny krst. Krst znamená byť skrze ponorenie, byť pochovaný s Kristom. A mŕtvy je pochovaný. Mŕtvy nie je pochovávaný tak, že mu ako solničkou trošku niečo nasypú na čelo. Nie, mŕtvy je pochovávaný. Prečítam vám to z listu Rimanom, kapitola 6, aby ste všetci vedeli, že to tak stojí v Biblii napísané. List Rimanom, kapitola 6, od verša 3. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť, pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života, alebo v novom živote. Ako prvé prichádza obrátenie, doprevádzané pokáním, poznaním hriechu a ľútosťou, ktorú nad tým pociťujeme, že sme nebrali ohľad na Boha a jeho slovo, pretože sme tak boli oddelení od Boha, a potom poznávame, že potrebujeme milosť. V týchto dňoch som to zrejme povedal i v južnom Nemecku. To zlé nie je to, že ľudia, a to platí na nás všetkých, to sa týka nás všetkých, že zhrešili. To zlé je to, že sú duchovne mŕtvi a nechcú sa nechať prebudiť, aby pochopili, že sú stratení a od Boha oddelení. A keď sa potom zamyslíme nad tým, že ľuďom sú podávané tak mnohé náboženské úkony ako upokojujúce prostriedky. Oni všetci by chceli byť upokojení. Prichádza tam pokrstenie detí, potom birmovka, potom sväté príjmanie a potom ešte mnoho iného. A hľa, ľudia sú tak upokojovaní, aby sa neprebudili. Až skrze zvestovanie evanjelia prichádza najprv prebudenie, že sa ľudia prebudia zo svojej duchovnej smrti a uvedomia si, že sú stratení a potom volajú k Pánu o spásu a odpustenie. Vlastne by malo byť kázané tak, povedal jeden Boží muž, aby poslucháči už cítili žiaru pekla, horúčosť pekla, do ktorého vstúpia, ak spásu neprijmú. Možno sme kázanie konali trochu príliš plocho, príliš povrchne. My si musíme uvedomiť plný dosah toho, čo to znamená, keď ľudia bez obrátenia k Pánu, bez znovuzrodenia skrze ducha, zomrú bez Boha, čo to znamená? Oni zostupujú nadol a hľa, sú navždy a naveky stratení. Takže ako prvé zvestovanie slova, aby sa človek pred Bohom rozpoznal ako stratený, ako od Neho oddelený, ako ním odsúdený, právoplatne odsúdený. A potom máme pred očami Izajáša 53. On niesol naše hriechy, on vzal náš trest na seba, našu vinu, naložil si na seba naše bolesti. My sme si mysleli o ňom, že on je Bohom bitý a mučený, ale on niesol vinu nás všetkých, on vzal na seba hriechy nás všetkých a skrze jeho rany sme boli uzdravení. Na Golgote Boh v Kristovi škodu napravil a zmieril nás sám so sebou. Človek, ktorý by chcel byť spasený, nemôže Golgotu obísť. Cesta pomimo Golgoty vedie do záhuby. Cesta do slávy vedie cez Golgotu. Ježiš je predsa cesta, pravda i život. V liste Židom čítame, že on nám otvoril túto novú živú cestu, nám zasvetil, totiž skrze svoje telo. On trpel a mrel za nás, aby sa mohol stať cestou pre nás. On je touto cestou a on je i bránou, skrze ktorú musíme vojsť, aby sme potom dosiahli cieľ. Vy, milí, ktorí by ste chceli dnes prijať biblický krst, toto slovo nech je adresované vám a dovolte nám tu pred všetkými položiť vám otázku. Ona jednoducho musí byť položená, pretože by sme nechceli, aby suchý neveriaci vošiel do vody a vyšiel z nej mokrý neveriaci. Otázka znie, vy, ktorý chcete dnes uzavrieť s Bohom zmluvu čistého svedomia, prijali ste a prežili osobne zmierenie v Kristovi? Obdržali ste od Boha istotu, ako je napísané, jeho duch svedčí nášmu duchu, že sme sa stali Božími deťmi. Vydali ste svoj život vedome Bohu. Vstúpili ste do poslušného nasledovania Ježiša. Opustili ste širokú cestu, aby ste mohli kráčať po tej úzkej? To sú otázky, ktoré si jednoducho musíme postaviť pred Božou tvárou, pretože nechceme len krstiť. My by sme radi krstili a všetkých krstiť, ale chceli by sme krstiť tých, len tých, ktorí pred Bohom už učinili tie prvé kroky, ktoré predtým je potrebné učiniť. A Peter to jasne povedal vo svojom prvom kázaní v deň letníc. Čiňte pokánie a nech sa jeden každý z vás nechá pokrstiť na meno Ježiša Krista ku odpusteniu vašich hriechov a tak dostanete dar Svätého Ducha. Boží duch prichádza na človeka pod kázaním a potom pociťujeme ľútosť a činíme pokánie. Pokánie nemá nič spoločné s pykaním. Pokánie je duchom vypôsobená ľútosť, bolesť, ktorá nás musí vnútorne tak uchopiť, že jednoducho povieme, Pane, je mi ľúto, že som to všetko činil. Buď mi hriešníkovi milostivý, odpusti mi, prijmi ma. Áno, ujmi sa ma, ako si povedal, ja ku tebe prichádzam taký, aký som. Prijmi ma teraz, odpusť všetku moju vinu, vymaž všetky moje hriechy, učiň zo mňa Božie dieťa. To tu tak jednoducho musí byť. Ľudia nemusia len veriť. Oni sa musia vedome stať veriacimi v Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa. A ten, kto sa až do tohto okamihu týmto nestal, ten sa tým môže teraz stať. Keď Peter kázal, ešte žiaden z tých 3000 duší nebol veriaci. Ešte sa k tomu žiadny nepridal. Bolo to to prvé kázanie, ktoré vtedy počuli a otázka zaznela, čo máme činiť, aby sme boli spasení. A odpoveď znela, čiňte pokánie a nech sa každý jeden z vás nechá pokrstiť na meno Ježiša Krista ku odpusteniu vašich hriechov a tak dostanete dar Svätého Ducha. Všetci si to môžeme prečítať. Stojí tam v ten deň. Radšej to prečítam, aby ste všetci vedeli, že to tak stojí napísané v Skutkoch apoštolov. Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 41. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Oni nepotrebovali žiadny čas na rozmyslenie ani na nejaké skúšanie. Oni pod zvestovaním slova učinili rozhodnutie, ktoré v nich vypôsobil Boží duch a zasvetili svoj život Bohu a činili pokánie zo všetkého, čo nebolo pred ním správne, a tak vstúpili do nasledovania pána. A hľa, bolo tam zhruba 3000 ľudí, ktorí skrze jedno kázanie uverili a nechali sa pokrstiť. Chcel by som vás dnes všetkých povzbudiť, vás, ktorí ste prítomní, aby ste sa stali veriaci. Boh je predsa prítomný. Vy nepotrebujete žiadny čas na rozmyslenie. On teraz volá a teraz k nemu môžete prísť. Lepšej príležitosti viac nebude. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte vaše srdcia. Dnes, teraz, keď k nám hovorí a volá nás, teraz by sme chceli prísť. A teraz hovorí, ten, kto ku mne prichádza, toho nevyženiem von. Všetci, ktorých mi Otec dal, ku mne prídu. A tak, nech sa dnes, v tejto hodine, nech je mu daná odmena utrpenia Golgoty, aby mnohí, áno všetci, ktorí sa až do tejto hodiny nerozhodli pre Krista, učinili toto rozhodnutie teraz v Božej prítomnosti. Boh je prítomný. On volá, on ťahne k sebe, on chce odpustiť, on chce prijať, chce spasiť, áno, chce z milosti darovať večný život. Nikto nemusí zaostať, sa nemusí stiahnuť a povedať, so mnou sa to ešte doteraz nestalo. Môže sa to stať teraz, v tomto okamihu. Môžeme Boha prežiť. Musíme len pochopiť, že vec je veľmi vážna a že je to dar milosti nášho Boha. Čo sa týka priamého krstu samotného, možno ku objasneniu stačí len takáto krátka poznámka. V Matúšovi 28, verš 19, pán vyslovil jasný príkaz. Choďte do celého sveta, učte všetky národy a krstite ich na meno. A my musíme veľmi dbať na presnú formuláciu, presné znenie, na meno Otca, Syna a Svätého Ducha. Nie nejaká formulka, je toto meno, na ktoré musí byť krstené. Iný krst, krst bez mena, nemôže byť vôbec platný. Otče, osláv svoje meno, ktoré si mi dal. Zachovaj ich vo svojom mene. Ide teda o meno. Ty nazveš jeho meno Ježiš, pretože on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Tie tri tituly majú všetky denominácie a ja tu nechcem vynášať žiadny súd, ale v tom spočíva aj ich zjednotenie. Počúvali ste to všetci dobre? V tom spočíva i ich zjednotenie, lebo sú, čo do učenia, príbuzné. Jeden z našich politikov to predsa nedávno vyslovil, dobrý výrok, čo k sebe patrí, to spoločne rastie. A teraz to skutočne spoločne rastie, totiž to, čo k sebe patrí, všetky denominácie, ktoré sú učiteľsky zjednotené od trojice cez túto trojičnú formu krstu, ktorá sa používa, až po ostatné veci. Oni učiteľsky patria jednak druhej k sebe, aj keď inak boli tak veľmi odlišné, ale patria v tejto veci k sebe a otvorene to vyslovujú, že to je ten bod, ktorý ich všetky zjednocuje. Spája ich táto formulka trojičná, ktorú nikdy nepoužil žiadny apoštol ani prorok. Boží muži mali zjavenie skrze Svätého Ducha, že to meno, ktoré Ježiš mienil, ktoré platí ku našej spáse v Novom zákone, že toto meno, v ktorom sa Boh zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch, je meno Ježiš. Emanuel, Boh s nami. A tak boli všetci v skutkoch apoštolov a neskôr, ktorí patria ku cirkvi pánovej, pokrstení na meno pána Ježiša Krista. Pretože to je to meno, o ktoré tu skutočne ide. Čo k sebe patrí, to spolu rastie. Všetci, ktorí sa z Boha narodili, ktorí sa znovu zrodili ku živej nádeji, sú čo do podstaty, čo do bytosti rovnakí ako nevesta so ženíchom a nevesta prijíma meno ženícha. Ona tomu neodporuje, ona sa z toho raduje. a vy uvidíte, ako sme to už predtým povedali, ostatné denominácie, všetky idú spoločne s materskou cirkvou, cítia sa poctené, že na to môžu mať účasť. Je to pre nich predsa mimoriadne privilégium, ktoré im bolo tak dlho odopierané a teraz im bolo konečne dané po mnohých zápasoch a túžbách. A v tom si uvedomujeme zlorečenstvo každej denominácie. Keď sa prebudenie zorganizovalo po tom, čo opadlo a ustanovili nové smernice, duchovný pokrok už nebol prítomný. A tak máme dnes mnoho denominácií, ktoré sú práve považované za céry materskej cirkvi a vracajú sa späť do materského lona, pretože sú, čo do bytosti, čo do svojej podstaty, céry z matky a aj v tomto ohľade rastie spoločne to, čo k sebe patrí. Ale cirkev živého Boha je vyvolaná von, zjednotená s Ježišom Kristom hlavou a aj ona rastie spolu s ním a navzájom. A ako napísal Pavol veľmi jasne Korinťanom, mnohé údy, ale jedno telo v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Na záver ešte už len prosba na všetkých tých adresovaná, ktorí ešte neboli pokrstení biblicky. Dnes máte túto možnosť, využite ju. Je to možnosť zasvetiť váš život Bohu, vstúpiť do nasledovania pána, opustiť širokú cestu, vydať sa na úzku, ktorá vedie do života v istote, že Boh odpustil vaše hriechy, keď Ježiš Kristus zomrel na kríži Golgoty a vylial svoju drahú a svetú krv. A preto prijmite tento Boží dar milosti a nech sa tento deň obzvlášť pre vás všetkých stane nádherným dňom vo vašom živote. Dňom, na ktorý budete radi spomínať, deň, ktorý učinil Boh, aby vám dal niečo, čo bude mať trvalú hodnotu. Tým sa dostávame k záveru a chceli by sme spoločne Bohu vzdať česť. Amen. Povstaňme ku tomu. Skloníme hlavy. Zotrváme v tichej modlitbe pred Bohom. Cítim, že dnes sú medzi nami nielen tí, ktorí majú posvetiť a posvetia svoj život Bohu poprvýkrát, ale i takí, ktorí by mali a posvetia svoj život Bohu na novo. Pán zná tých svojich. A my sami seba predsa tiež trochu poznáme a každý vie a môže predsa zisťovať, ako je to s nami duchovne, ako je to s našim životom, s Kristom a pre Krista, s našim svedectvom voči iným, či môžeme byť svetlom tohoto sveta a soľou zeme, či smieme byť jeho svedkami, ktorí môžu hovoriť o tom, čo Boh na nás vykonal. Dnes chceme všetci využiť túto príležitosť a prísť k Pánu. My všetci, či už veriaci, alebo ktorí sa stávajú veriacimi, nech sme ktokoľvek a akýkoľvek, dnes chceme prísť k Pánu s prosbou, aby nám bol všetkým milostivý, aby obnovil svoju zmluvu s nami, aby sme vykonali nové odovzdanie sa jemu, zasvetenie pred Božou tvárou, aby nás Pán mohol úplne prijať, uchopiť, ujať sa nás a potom i použiť. Vy, milí, na základe slova sme uvideli, že všetko vo svojej celistvosti nadobúda charakter, ako je to v proroctve konečného času. V každom ohľade sa písmo pred našimi očami naplňa. Vidíme to, počujeme to, prežívame to. Čas nikdy nebol taký vážny ako teraz. A ten, kto chce Bohu slúžiť, musí dnes začať. Zajtra môže byť príliš neskoro. My na mieste Krista voláme: zmierte sa s Bohom. Nechajte sa vyvolať von zo všetkého, čo patrí k Babylonu. Oddelte sa, nedotýkajte sa ničoho nečistého, hovorí Pán. A tak sa stanete mojimi dcérami a synmi a ja vám budem otcom. Milovaný Pane, učiň to dnes na tomto mieste skutočnosťou. Nech všetci, ktorí sa z teba narodili alebo sa narodia, počujú hlas a mu nasledujú, pretože takto stojí napísané. Moje ovce počujú môj hlas. Oni poznajú mňa a ja znám ich a ja im dávam večný život. Páne, ďakujem ti za tvoju priamu prítomnosť, za pôsobenie tvojho Svätého Ducha. Aj keď to tu nie je také hlučné a turbulentné, také rušné, predsa to mocne preniká hlboko do našich srdc. Ty prenikáš všetko, o Bože, dušu, ducha i život a deje sa to práve teraz. Ty ma skúmaš, ó Pane, ty vieš, ako sme na tom my všetci. Zmiluj sa nad nami. Odstráň z nás všetku nevieru. Daruj nám živú vieru, ktorá v nás bola vypôsobená skrze živé slovo, kázania skrze ducha. Pane Všemohúci Bože, teraz ťa obzvlášť prosím o to, aby si daroval všetkým odvahu a radosť sa ku tebe priznať a ku tebe volať, teba vzývať, aby si ich vypočul a aby si mohol odpovedať, zachrániť, požehnať a spasiť. Pane, my veríme, že ty to učiníš. Haleluja. Tvojmu slávnemu menu.